102. С мен Клара Маринова. В този час на деня в ефира на Радио К2 започват моите разговори с наши политици за най-важните теми на живота и на деня ни. Първият ми събеседник е Георг Георгиев. Георг Георгиев е народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Днес приехте два закона. Да започнем с тях. Законопроект за изменение и допълнение на закона за регионалното развитие и на закона за държавния служител. Нали така? Да.
Да.
Да ни кажете с няколко изречения какви са измененията и допълненията в един и другия закон, защо трябваше да се приемат те?
Честно ви кажа, не съм проследил много добре работата в комисиите и това, което беше прието в тях. Доста са спецификите вътре и са от експертно ниво, така че не бих могъл да се ангажирам с конкретно.
Добре, ще питам други народни представители. Закона за обществените поръчки, наясно ли сте с него? Защото това беше един много дебатиран закон, който освен, че активно беше обсъждан, бе прият и предизвика много коментари, свързани с съмнение, че отваря още вратички за корупция. Така ли е?
Ами не бих могъл да твърдя такова нещо. Това беше един законопроект, подготвен от Министерския съвет, който всъщност целеше именно да предотврати корупцията при провеждането на обществените поръчки, при провеждането на процедурите, при тяхното изпълнение и всъщност да внесе по-голяма яснота. Как се назначават обществени поръчки, в какви случаи, какви процедури могат да бъдат подложени на обществена поръчка, какво може да бъде предмет на обществена поръчка, кой може да ги обезпечава и да ги прави обществените поръчки. Така че смятам, че в голяма степен този законопроект внесе повече яснота и подобри работата, отколкото обратното.
Не знам, много тревожно се посреща закона за обществените поръчки не само от опозицията, но и от бизнес среди. Много подозрения към този закон. Аз не знам, дано правилниците към него да изяснят тези обстоятелства, за които поставя въпрос и бизнеса. Продължаваме нататък.
Вижте, само тук да внесе една яснота. Опасявам се, че законът за обществените поръчки стана повод и в голяма степен дебата беше политизиран. Така че на него не се погледне експертно и всъщност с целите, които трябва да обезпечи този законопроект, по-скоро се използва за политически подхвърляния и развиване на политически тези, по какъв начин властта се отнася към провеждането на обществените поръчки, по какъв начин властта се бори с корупцията.
Господин Георгиев, аз се позовавам не толкова на опозицията, не толкова на политиците в Народното събрание, аз се позовавам на коментарите, които чух и четах от бизнеса. Бизнеса не е доволен от този закон. Не знам защо така се случи, дали не беше достатъчно обществено обсъждан предварително, вие ще кажете, но има проблем с този закон. Да го знаете това нещо.
Ами вижте, становищата, които бяха получени от работодателските, от индустриалните организации, не бяха отрицателни. Тяхното мнение е взето при изготвянето на законопроекта, преди той да бъде направен.
Да.
Така че той е в голяма степен позован именно на практиката и на това какво ще способства и какво ще подпомогне работа на бизнес.
Вие си знаете, аз изразявам едно мнение, на което съм станала свидетел и в пресата, и в интервюта по медиите, така че вие си знаете най-добре. Продължаваме нататък. В България се появи с сегашното Народно събрание и избора на кабинета Борисов 2 едно понятие – плаващо мнозинство в парламент. Защо обаче нашите плаващи мнозинства ми приличат повече на плаващите пясъци в пустинята? И тук искам от вас да ми отговорите на въпроса. Кой има интерес от подкрепата за управляващите с различни конфигурации в 43-тото Народно събрание? Кой и как участва в тези тематични мнозинства? Плаващите мнозинства не размиват ли отговорността за решенията на законодателната и изпълнителната власт и не са ли съществена предпоставка за загубата на партийна идентичност, за срива на доверието в различните партии и коалиции, пък да ви кажа и в институциите? Създава се впечатлението за едно аморфно състояние на властта у нас.
На първо място трябва да уточня, че в политическата, политологичната практика, плаващото мнозинство не е нещо ново.
Да, знам, но
в държава, в която има широко представителство на различен кръг политически партии, плаващото мнозинство е нещо, което се използва като практика. Като политическа партия ГЕРБ винаги се е придържала към своя дясноцентристски профил на партия, която следва този модел на управление и прилага този модел в своята, в своето политическо поведение. Аз смятам, че като народни представители всички ние сме длъжни да подкрепяме нещата, които считаме полезни за държавата. И тук идва този момент. Говорили сме и друг път, когато имаме управляващи опозиция и самоцелното играене на опозиция. Аз смятам, че винаги, когато има нещо, което е в полза на определена политика, която е добра за държавата и за обществото, то трябва да бъде подкрепено, макар и от политически сили, в чието политическа палитра точно тази мярка не съвпада напълно. Поради тази причина обаче се провеждат съответните дебати, които по подходящ начин да отразят политическото мнение на всяка една партия в разисквания законопроект или в взиманото решение. Така че аз не мисля, че има нищо безпринципно в формирането на плаващи мнозинства и всяка една политическа партия, отговорна такава, е длъжна да подкрепя това, което всъщност е в полза на страната. Всяка една политическа сила са и делегирани правата да представлява интересите на определена група от хора. Аз не смятам, че в така състоящия се формат на Народно събрание се взимат решения, които облагодетелстват само една конкретна. Те облагодетелстват много широки групи от обществото. Така че в този смисъл ролята и приноса на всяка една парламентарно представена политическа партия при гласуването на определен законопроект и взимането на решения е важно.
Ако трябва да бъдем справедливи, вие сте политолог и това добре го знаете, изчистените форми, изчистените състояния са много по-ценни. Ако се знае много точно кой е управляващ и кой е опозиция, парламентът работи много по-ясно, много по-стриктно, не се размиват позициите на различните партии. Сега вие можете ли да ми кажете, Петър Москов в момента, министър Ненчев в момента, какви са управляващи или опозиция?
Министър Москов и министър Ренчев са част от кабинета, така че в този смисъл те са част от управляващите формати.
Веднага ще ви отговоря с контраргумент. Те са представители на политически партии и като такива са избрани в кабинета, на политически партии, които единия поне мина, политическата партия мина в опозиция. Имам предвид ДСБ и Петър Москов.
Персоналното решение на министър Москов бе да остане в състава на кабинета с всички последващи от това действия на неговата политическа.
Точно така. Но персоналното му решение е да бъде и член на ДСБ. Ето го този размит вариант на тематичните мнозинства, на мнозинствата, плаващите мнозинства. Аз затова ви попитах вас, защото знам, че сте политолог, за да може вие да обясните каква форма на управление и опозиция са плаващите мнозинства.
Вижте, плаващото мнозинство, това мисля, че е нещо различно от това, което споменавате вие. Да. Плаващото мнозинство е формиране на мнозинство на база на разглеждано решение. Тоест, за различни решения могат да се формират различни мнозинства, подкрепени от различни партии.
Да, случая Москов е точно. Случая Москов е точно такъв.
Да, подкрепи.
Да, случая Москов е точно такъв. За него има плаващо мнозинство. Една част от реформаторския блок ще гласуват за него, които са в опозиция. Защото темата Москов и Министерство на здравеопазването е част от плаващото мнозинство. Но, независимо от това, добре, че го има това плаващо мнозинство в нашия случай, защото иначе трябва да се върви на предсрочни избори. Но аз си запазвам правото на констатация, че с плаващите мнозинства се размива отговорността.
Ами вижте, аз само ще кажа, че когато се гласуваха промените на закона за здравето, въобще когато се провежда цялата здравна реформа в законодателната и част, министър Москов беше подкрепен от всички партии, подкрепящи правителството. Така че тук нямаше плаващо мнозинство.
Но...
Не знам какво имате предвид подкрепен министър Москов, но министър Москов в частта в законодателство, която беше внесъл в Народно събрание, той беше подкрепен от партиите, от които се очаква да бъде подкрепен.
Така че министър Москов, в това Народно събрание единственото, което беше гласувано от всички, това беше стратегията за съдебната система. На министър Москов не са му гласували всички народни представители различните експерименти, които въвежда. Сега ще видим и на вота на недоверие кой как ще гласува.
Продължавам. В частта по отношение здравеопазване министър Москов бе подкрепен от всички партии, подкрепящи парламентарното мнозинство.
А, това е
не
друго.
Не знам съдебната система, къде тук има...
Защото ви казахте, вероятно, лапсус, че всички партии са подкрепили...
Всички партии, подкрепящи парламентарното
мнозинство. Ясно. Докато в сегашния вариант на Народното събрание имаше и за пълно съгласие всички партии подкрепиха промените в изискването за промени в съдебната система. Така че така наречената стратегия, която приехте миналата година. Продължаваме нататък. От вчера поредна нова партия, ДОСТ, която не случайно се казва ДОСТ, разбираше се, защото на турски ДОСТ означава приятелство. Тя изниква на политическата сцена у нас и каква ще бъде? Има ли място за нея? Еднодневка или траен политически проект е създадената от Местан партия ДОСТ? С чии пари се създава тя и чии интереси ще отстоява? Вие от ГЕРБ ще търсите ли сътрудничество с тази партия в частта нейни представители в парламент?
Първо, горещо се надявам, че всяка една така? Политическа партия, учредена в България, ще преследва българските национални интереси.
Да.
От тук нататък какво ще бъде поведението на този политически съвет, как той ще бъде конструиран, около какви политически доктрини,
да.
Това няма как да знам. Така че мисля, че в бъдещето е това тази политическа сила да се утвърди или пък не като такава и да вземе част в управлението.
Да. Господин Георгиев, знаете ли защо ви питам? Защото една партия, за да се конструира, естествено, че трябва да има идея, трябва да има цели, задачи, но трябва да има и пари. Защото нищо в нашия свят не става без пари, а още по-малко създаването на партия. Второ, много сериозни подозрения възникнаха, че тази партия е зачената в турското посолство в България. Знаете защо? Защото дните, в които някак се губи присъствието на Местан в България, знаем, че той е пребивавал в турското посолство. И трето, самият факт, че партията има в абревиатурата си български думи, но като цяло турско звучене, също идва да покаже каква ще бъде нейната насоченост или най-малкото към кого се прави реверанс. Този политически проект, създаден от Местан, траен проект ли ще бъде, еднодневка ли ще бъде, чии интереси ще обслужва, още веднъж ще задам въпроса, защото аз и от посланието на Местан не можах да разбера, ще се опитва да измества ДПС или някакъв нов, неидентифициран електорат ще търси.
Вижте, това, което до този момент е
така?
Заявено категорично и с който коментар аз ще огранича, че това ще бъде центристска партия, която ще изповядва европейски либерални ценности. От там нататък какъв ще бъде нейният политически път, нейното политическо бъдеще, какви интереси ще обслужва, в каква сфера ще работи, какви ще бъдат нейните приоритети. Това всичко са въпроси, на които трябва да отговорят учредителите и лидера на тази партия. Така че в хода на работата си, в хода на учредяването си, те трябва да дадат самите отговор на тези въпроси.
Да. А вие какво отношение ще имате с тях?
Това е тигана преди рибата. Няма как да се говори.
Да, да. Добре, ще видим. Ще видим какъв ще бъде този проект. Ще бъде интересно да проследим неговото развитие. Аз искам още малко с вас като с политолог да поговоря. Много от специалистите, политолози, социолози, експерти по обществените отношения анализират, че цялата партийна система в България се намира в дълбока криза. Криза на доверие при засилено вътрешно напрежение в повечето партии и коалиции, изключвам ГЕРБ от това число. Как влияе този факт на управлението, на състоянието на държавата и обществото? Вие виждате, непрекъснато се разделят партии, издвояват се след това. Едни са в управление, пък преминават в опозиция. Други са в опозиция, пък не разбирам от тяхната политика доколко са опозиционни. Въобще едно размиване, едно хаотично движение в партиите. Вие като политолог как ще го обясните?
Вижте, така наречената криза в представителството не е ново явление.
Така?
По-скоро то е нещо заформило се в развитите западни демокрации години назад и може би на нас ни предстои, няма как да знам. Политическа партия ГЕРБ обаче се отличава с това, че в продължение на вече 10 години, т.е. през процеса на цялото съществуване, продължава да бъде един нехомогенен политически формат. За ГЕРБ не са типични деления, не са типични вътрешни борби за власт или някакви междуособици. По принцип, като цяло, за всяка политическа система, в българската в частност, е важно това тя да остане единна по отношение на идеите и позициите си, които касаят страната. Много пъти сме разговаряли и сме говорили за това, че когато има криза на идеите, е по-страшно и по-фатално, отколкото когато има партийна криза. Защото партийната криза е нещо, което може с технически средства да бъде преодоляно. Различията между хората могат да бъдат превъзмогнати, но те не бива да стават за сметка на страната и за сметка на политиките, които се инвестират в държавното управление. В този ред на мисли аз смятам, че ние трябва да бъдем по-загрижни за това какви
мерките си, действия, реални, оперативни, можем да предприемем и да предложим, за да обезпечим интересите на хората, повече отколкото за това да се тревожим за партийното инженерство. Аз ви уверявам, че в момента в дясно има стабилен и силен политически субект в лицето на политическа партия ГЕРБ, който винаги ще бъде гарант за силното дясно в България.
Не ви ли липсва лявото? Защото знаем всички, че една политическа система, за да бъде стабилна, трябва да има дясно, център, ляво. В центъра хаос, в ляво какво се случва?
В ляво за това трябва да отговорят...
Не, ли, ясно, аз ви питам не само като народен представител, питам ви и като специалист.
Вижте, видимо е, че в ляво има криза, има проблем. Тя е засвидетелствана и от това, че самото БСП е нестабилно.
Да.
Чисто и като партия, отделенията, които настъпиха от това, че се роди нов политически субект в лицето на АБВ, който политически субект успя да срещне симпатията на хората и в момента е парламентарно представен и със своя вице-премиер в кабинета. Така че очевидно е, че хората имат нужда от стабилен социален проект. Подчертавам социален, социал-демократичен, тъй като се опасявам, че някога колегите от БСП залитат в крайното ляво, което в момента не е до там добре припознато в България. И от тук на сетне трябва да си дават сметка всъщност кой електорат ги интересува и за интересите на кой електорат ще работи.
Да.
Аз мятам, че отдавна трябва да се направи разграничението и емансипацията между връзката ляво с някои определени държави, защото това вече не е в контекста на модерността и на модерната демокрация. И в крайна сметка политическата ориентация трябва да произтече от това. Дали това ще бъде една умерена, модерна лява партия, реформирана, или тя ще продължи да бъде в сферата на носталгията по едно от минало и да се надяваме никога за връщане в време.
Та няма нищо лошо, някои важни неща от миналото да се помнят обаче.
Безспор, историята е това, което ни учи.
Абсолютно.
Но не трябва да се опитваме да възпроизвеждаме историята и миналото.
Например, сигурността на човешкия живот, гарантираността му в някои направления, основно социалните, би било добре да могат да бъдат възпроизведени и днес, даже на едно ново, по-качествено равнище. Но, за съжаление, те останаха в миналото и днес сме свидетели на доста сериозни проблеми, в това число и кризисни. Така че не всичко от миналото трябва да бъде тотално отричано, а да се усъвремени и да се намери новата му формула. Поне аз така си представям нещата.
Вижте, тук не говорим за отричане или за приемане. Тук по-скоро говорим за това да си дадем разносметка действително кое е било добро и кое
точно
е било...
Така. Точно
когато
така.
Когато си даваме сметка за това какво е било добро, трябва да правим сметка на каква цена.
Така е.
Знаете много добре, че свободите спират до това, където започват чуждите права. Така че, ако едни права ще бъдат за сметка на чужди свободи, лично аз не съм съгласен с такъв подход.
Докъде стигнаха разговорите на ГЕРБ и Реформаторския блок за приемането на анекс към споразумението за общо управление? Наричахме го анекс, сега ми направиха забележка от Реформаторския блок, че вече се нарича меморандум. Документът трябваше да бъде готова в края на миналата година. Защо се бави? Какви и къде са проблемите? Защо ГЕРБ допуска ултиматуми и заплахи от Реформаторския блок? Вчера чета, че отново съпредседателят Найден Зеленогорски е поставил ултиматум: ако не се приеме закона на Кунева, край, ние спираме да подкрепяме управлението, край, ние минаваме в опозиция и така нататък. Защо допускате подобни ултиматуми и докъде стигнаха тези разговори?
Ами аз мисля, че всички трябва да си даваме сметка, че с ултиматуми и с поставяне на условия няма да се стигне далеч.
Да.
А така или иначе това, което трябва да бъде водещо в преговорите, независимо от това какъв ще бъде... дали меморандум, дали анекс, или какво ще бъде наименованието, трябва да се водим от конструктивност. И друг път сте ми задавали въпрос, защо така дълго продължават разговорите, и аз винаги съм казвал, че в дългите разговори всъщност се намира истината и това, което е полезно и това, което е добре да се направи. Това, което е добре да се направи, със сигурност не е поставянето на условия и със сигурност не е извиването на ръце. Аз много се надявам, че в този вече дълго продължаващ дебат ще бъдат намерени най-добрите постановки, които да залегнат в това допълнение,
да.
Което ще бъде направено с коалиционното споразумение. И в крайна сметка това, което ще води нашите партньори, ще бъде действително по какъв начин може да се бъде запазен формата на коалицията и да продължим да работим в тази посока, в която сме вече предприели. Защото смятам и я намирам, че е добра.
Да.
Немалко реформи бяха направени на база на взаимните... на взаимната работа, на взаимното допълване, на това възможно най-голям спектър от идеи и предложения да залегнат в законодателните инициативи в актовете, които се взимат. Така че надявам се този дух на конструктивизъм да продължи и да напред, да не се отклонява в него.
Да, да. Засилена международна дейност на премиера и президента. Знак за какво е това?
Първо трябва да кажем, че в конституционните прерогативи на премиера и на Министерския съвет е това да води външната политика. Така че това не е ненормално. Смятам, че това е знак за отговорност и за това, че България има своето място в външната политика и че България всъщност е фактор, който играе роля в външната политика. Така че, действително, колкото по-силни са в тези преговорни процеси, във външно-политическите процеси, премиерът, външният министър, президентът като държавен глава, толкова по-добре. Това показва, че ние като държава имаме позиция, която изразяваме, която позиция има значение и играе влияние. Така че, можем само да се надяваме, че този дух ще продължи и ще се запази в бъдещето.
Прави впечатление, че започнаха доста да ни обикалят представители на държави, които имат някакви корекции към Евросъюза. Това е и Великобритания, знаете, с своите сериозни отношения с Евросъюза и сериозни намерения за промяна на политиката на Евросъюза. Това е Унгария. Унгария също има сериозни претенции към Евросъюза. А ние, от друга страна, ако се осъдим по изследванията на Галъп, сме изключително евронастроени. В нашата държава е регистриран един от най-високите ръстове на одобрение на Евросъюза. Защо идват те при нас и какво искат от нас, за да ни е ясно ние на каква позиция сме и те защо ни ухажват?
Ние вижте, държавните посещения в България в мандатите на ГЕРБ са нещо, което е обичайно и нормално. Да, тук беше държавният секретар на САЩ, държава, която извън Европейския съюз. Вчера пък се проведе конференция в рамките на ПАФЕ. Така че държавните посещения са само от държави, които, както вие казахте, имат определени различни виждания по отношение на Европейския съюз. Така иначе и Великобритания, и Унгария са интегрална част от съюза, силни държави, важни за него. Така че с тях ние имаме дебат и разговор в рамките на европейските институции. Това, което обаче е важно и което трябва да разглеждаме, е, че България действително в момента е един стабилен партньор, на който си има доверие и към който партньор останалите държави в Европейския съюз се отнася изключително отговорно. Като външна граница на Съюза, разговорите с нас са интензивни, защото на нас се разчита за това да пазим сигурността в цяла Европа, задача, с която смятам, ние се справяме много добре. Знаете, и британският премиер, и унгарският премиер, така засвидетелстваха действително своето добро, високо мнение по отношение на усилията, които България полага в сферата на сигурността и отбраната, опазването на границите. Така че това трябва ние да разглеждаме като важен акт.
Да.
Че България е стабилна държава, която гарантира стабилността на целия регион и която от своя страна допринася за сигурността на целия континент и на целия европейски съюз. Това е много важно да се подчертава и това е нашата роля и трябва да го казваме навсякъде. Защото ако имаше моменти, в които България беше поставена във външно-политическа изолация, да не поставим кога, то в момента България е изключително добре позиционирана в световната политическа система.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви подобно.
Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.